Lassa Jaakko Pirttiaho ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry. Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Hei rakkaat kuulijat, olemme taas Vikatilassa. Mikaelin ja vieraamme Eija Porspakka. Miksi sulla on niin vaikea sukunimi? Miksi ei se voi olla helpompi?
No, täytyy muuttaa ihmisistä.
Hei, meillä on tänään Eijan kanssa semmoinen aihe kuin Olen vain ruma laatikko. Ja tää on jännittävä ohjelma, sarja tänään, koska meillä on live ja tänne saa kommentoida. Ja
Mikael, ensimmäistä kertaa.
Ja miten tämä nyt oikein menee?
No homma menee niin, että siis niin kuin sanottu, tämä on interaktiivinen, eli saa kommentoida, saa lähettää kysymyksiä ja huomennaan jatketaan sitten vielä jälkilöilyissä. Mutta tänäänkin saa kommentoida ja meillä on täällä WhatsApp-päivistys myöskin. Saatetaan ottaa jopa puheluita vastaan, mutta WhatsAppiin saa laittaa viestejä tähän numeroon.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Eli siihen vaan numeroita ja Jaakko johtaa puhetta tänään täällä.
Joo.
Mutta Jaakko, hei, viimeksi kun mä näin sut, niin sä makasit tuossa lattialla varsin uupuneena. Sen jälkeen on tapahtunut vaikka minkälaisia juttuja, mutta siinä sä oot.
Joo, mä huomasin kyllä, että tämä Vikatilassa-sarja on ollut henkilökohtaisesti myös matka. Matka, tosi tiukka matka ja tuntui viimeksi, että oman sieluni mä oon tänne antanut ja en ihan tiennyt sitten millään tavalla, mutta on tiukkaa, mutta niin yritetään selvitä. Ja sen sanoma avulla, mitä tänäänkin yritämme tässä tuoda, eli Jumalan armoa. Mutta näihin varmaan näitä kysymyksiä saa esittää meille, mutta mennään meidän aiheeseen tänään, mikä on tämä Olen ruma laatikko, ja se on siinä mielessä kyllä hyvin syvällinen aihe, että täytyy kertoa Eija, me on tehty Eijan kanssa semmoista Zoom-koulutuspakettia, ja siihen pitää nyt tehdä pieniä mainospuffitallenteita. Ja mä en tykkää katsoa omia videoitani, mutta Eija mokoma pakotti. Ja kun mä katsoin niitä omia, niin mä lopulta romahdin pöydän alle. Muistatko, Eija, mitä sinä tapahtui?
Joo, mä oikeastaan pakotin sun katsomaan, koska mä en nähnyt niillä silmillä, millä sä näet ne omat videosi tai kasvosi tai äänesi. Ja sähän romahdit sinne, rupesit itkemään, olit lattialla ja mä halusin antaa sulle erilaisen perspektiivin siihen, miltä sä näytät, miltä sä kuulostat, minkälainen sun ääni on.
Tämä on jännä, kun näissä sarjoissa yleensä mennään, niin kuin eka jaksossa mennään lapsuuteen ja sieltä tulevaa, että miten se vaikuttaa meidän itsetuntoon. Ja mulla on kerrottu se elämänkertakirjassa, että on aika hankala. Ja tässä iässä 40 yli, niin kun kokee itsensä, että et voi katsoa videoita. Ja sitten mä sun edessä olin niin kuin järjettömän häpeällinen tilanne. Ja ajattelin, että nyt sä kyllä. Mutta sä katsoitkin mua hyväksyvästi. Ja se oli ihmeellistä ja korjaavaa. Ootko huomannut toisinpäin, kun on tehty näitä videoita aika monta, että onko semmoisia juttuja, missä olet huomannut, että toisen silmin kautta voit katsoa eri tavalla itseäsi?
Todellakin, koska useinhan meillä on niinku kuva itsestämme ja se voi olla vääristynyt, niin kuin meidän jumalkuvakin voi olla vääristynyt. Ja me katsotaan niinku, jopa aika pientenkin semmoisten vikojen läpi, mitkä kaikkialla siis on pieniä siinä mielessä, että jos miettii kokonaisuutta. Se voi olla ihan joku meidän piirre, niin kuin itselläni lapsuudessa eräs ihminen sanoi, että katsoppa, ei sulla hörökorvat. Ja se jäi jotenkin niin kuin pintaan ja monta vuotta katseli itseäni peilistä ja teippasin korviani ja sanoi äitille ja isälle, että eikö näitä voi leikata. Ja sitten myöhemmin kyllä tajusin, että sellainen korjausliike siinä tapahtui, että tajusin, että keijukaisilla onkin tuollaiset hörökorvat ja sitten ajattelinkin, että okei, että mä voisin itse muuttaa tai sitä ajattelutapaa muuttaa.
Niin ja mä mietin heti siis superominaisuus, että sä voit lentää siis. Onko se niin silleen, että kun ne korvat levittää, niin voit lähteä, no joo, huono.
Joo, melkeinpä. Oon kokeillut sitäkin.
Vikatilassa ollaan. Hei, eikö Eija ole se vai niin kuin aika hankala ymmärtää tai kipeätä huomata, että me voidaan nähdä itsemme niin kuin varmana tietona, että mä oon tällainen.
Mm.
Siis fyysisesti, henkisesti ja jumalasuhteessa me ollaan varmoja asioista, kunnes me huomataankin, että hei, me nähtiinkin väärin.
Kyllä.
Ja se laittaa aika pienelle paikalle.
No se laittaa jotenkin. Ja sehän meillä on se ydinkysymyskin, koska me ei ymmärretä, että ehkä Jumala katsoo meitä niin kuin sovitustyön läpi ja näkee meidät jo valmiina pakkauksina, täydellisenä ja kokonaisena. Mutta me nähdään itse, mikä on toisaalta ihan inhimillistä ja hyväkin, että me nähdään itsemme keskeeräisenä ja vaillinaisena. Se on tosi tärkeää. Mutta sitten, että jos me koetaan armoa tai rakkautta, niin me ei osata ottaa sitä vastaan.
Mä mietin siinä, kun romahdin pöydän alle ja koitin tulla takaisin sinne taas katsomaan julmasti, kun pakoit seuraavia jaksoja, niin mietin, että siinä, että sinä katsoit eri tavalla ja nyt mun on pakko katsoa se, miten sä näet. Mm. Ja mä ajattelin, että hetkinen, onko tuo toimiksi tämä jumalasuhteeseenkin, että jos mä olisin Jumalan rakastavan katseella, niin kuin sanoit, niin voisinko mä katsoa sen katseen avulla oikeasti niitä omia puutteita niin, että niitä voisi olla korjaustilassa, lähteä Jumalan kanssa korjaamaan.
Mm.
Että se rakastava katse voisi olla aika keskeinen asia, voisiko?
Kyllä, ja sitten mitkä on puutteita, mitkä on sitä, mitä meidän pitäisi muuttua, vai voiko se jopa se tavallaan meidän heikko kohta olla myös tie jotenkin vahvuuteen tai eheyteen, tai että me oivalletaan sen avulla, en puhu nyt pelkästään fyysistä ominaisuudesta, vaan ehkä meidän sieluheikkoudesta tai muusta tämmöistä sosiaalista heikkoudesta, niin voiko se myös tulla meidän vahvuudeksi, jos me ymmärretään se oikein?
Nämä on tosi hyviä kysymyksiä ja mä oon huomannut, että omassa elämässä jotenkin mulla on ollut hirveän iso tapa kipu olla oikeassa ja se, että mitä mä ymmärrän vaikka Raamatusta tässä nyt vuosikymmeniä varrella melkein jo voi sanoa, että on opettanut hyvin eri tavalla, niin se pistää pienelle paikalle siitä, että mistä mä voin olla varma, että mä ajattelen tänään oikein mistään ja mitä sä vastaisit, mistä sä voit olla varma, että sä ajattelet oikein, vaikka että kannat tulla vikatilaan ja sulla on tällä kerrottavaa.
No en mä voi olla varma siitä.
Eikö?
Tää nähdään nyt.
Mutta eikö se, että mua ainakin niinku huomaa, että mä arvostan ihmisiä, jotka sanoo, ja yleensä vanhemmat ihmiset sanoo, että vähän niin kuin tulee niinku näkökulmia.
Mm.
Voi olla edelleen samaa mieltä, mutta että on ainakin varaa kuunnella niitä, koska kokemus tuo vähän sitä, että hetkinen, tässä mä ajattelin varmasti, mutta en ollutkaan ihan oikeassa, niin sussa mä huomaan semmoista näkökulma-ajattelua, mikä ei tee, huomaan sinusta, että ei tee sua niin kuin semmoiseksi, jolla ei ole vastauksia, mutta se on kyselevämpää.
Mm. Niin, ja mitä enemmän elämää tulee ja mitä enemmän kompastelee elämässä, niin sen varovaisemmaksi sitä, ja ehkä jollain tavalla viisaammaksi tulee, että ei olekaan niitä valmiita vastauksia. On kysymyksiä ja sitten voi asioita kyseenalaistaa.
Mites Mikael, saatana ihana heittää susille, niin mites se meidän kysymys, että eikö tämä nykyinen aika länsimaissa ole sitä aikaa, missä kaikilla pitäisi olla vastaus, miten elämä pitäisi elää ja miten maailmankaikkeus on tehty ja miten kastemato etenee maassa. Ja eikö meillä ole niin kuin, että hei mä tiedän?
Eikö tämä mennyt toisinpäin?
Ai kastematon.
Ei vaan siis, eikö tämä mene silleen, että saa käytännössä vastata miten vaan?
No sitäkin, mutta sitten kun ajattelee jotakin, meillä on saattu menee someilla kanaville jonnekin kristittyjen keskustelupalstalle tyyliin kaste tai joku, niin kyllä siellä aika ehdottomia statementteja tulee niin kuin puolesta ja vastaan ja ei oikein kuunnellakaan, koska ollaan niin varmassa.
Se on totta, mutta silloin voi ajatella, että väärällä keskustelupalstalla. Pitäisikö vaihtaa sitten taajuutta?
No sit mä vaihan talorakentamiseen, kun niitä perehtynyt, niin aika varmoja olleen. Sitten mä vaihan auton, mikä automerkki, ja pitäisiköhän vaihtaa ihmisyydestä pois.
Joo, mutta oot sä Jaakko ihan oikeassa, että kyllä se näin, siis se on ajan henki. Se on ajan henki. Ja sä et voi oikein olla muuta. Sulla ei anneta mahdollisuutta edes.
Kyllä. Jos ajattelee nyt tämä kehonkuva, siis mietin raamattuopettajana sitä, mietin mitä nyt Paavali sanoi, että älkää käyttäkö aikaanne tähän itsenne ruumiin harjoittamiseen, siitä hyötyä vähän ja käyttäkää aikaanne paremmin. No sitten me kristillisessä kentässä, tai me kristityt ajattelemme minä, että treenaaminen on vähän niin kuin väärin, onko se? ei ole. Ruumiinsa hyvä kunnossa pitäminen.
No, sehän riippuu, missä se sydän on, että mikä siellä on etusijalla siellä sydämessä. Siis mikä tahansa voi olla periaatteessa syntiä tai huono asia. Tai sitten se voi olla rakentava asia. Jos ajatellaan sitä raamatulaista, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki sen ohessa annetaan. Että se on, jos Jeesus on meidän ykkönen, niin sittenhän meidän elämä varmaan ohjautuu sen mukaan aika oikealle urille.
Niin, eli meillä on tavallaan joku, jonka rakastavan katseen alla me ollaan, jolta me kysellään vähän mikä on oikea väärin ja miten me eletään oikeastaan jatkuvasti. Eikä olla aina niin varmoja muuta kuin siinä, että meidän tulisi kysellä. Niinkö?
No kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisesti koen niin, että usein nykyisin mun keskustelu Jeesuksen kanssa on sitä, että mitä sä haluat ja myös sitä, että musta tuntuu tältä tai sitten mä oon vaan hiljaa ja yritän opetella kuuntelemaan sen pyhän hengen äänen niiden kaikkien lukuisten äänten joukossa, koska niitä on paljon.
Mitenkäs helppoa se on kuulla sinun mielestä pyhän hengen ääntä?
Välillä tosi vaikeeta.
Mistä sen tietää, että kuulee oikein? Eikö vaan, mistä Mikael tietää päivittäin, että aamulla kuulee, että mitä pyhä henki sanoo?
En mä välttämättä kuuleko. Saako täällä olla rehellinen?
Ei.
Täällä on hyvä olla rehellinen.
Niin.
Mä ajattelin, olisiko semmoinen, mitä sä ajattelet, Eija, siitä, että oletko nähnyt sen Kaunis mieli -elokuvan?
Olen.
Ja siinähän koko ajan kamppaillaan sitä, että onko oikeassa vai väärässä ja se on joko tai. Ja lopulta se päätyy siihen kurjaamaan sitä, että tässä pitkin matka omassa elämässä vuosien varrella, että kumpaan sitä niin kuin päätyy. Ja silloin kun ihminen ajattelee itsestään, että hän on arvokas, eli puhuttiin vähän, että Jumalan Kristuksen kautta pyhä, niin silloin hän, Russell Crowe on niin kuin, hän nousee ihan niin kuin, ja hän kohtelee toisia hyvin. Ja silloin kun hän ajattelee, että hän on vain mitätön. Niin kehokuvaan liitettynä, niin jos sinä ajattelet naisena, että sinä olet ruma, niin miten se vaikuttaa sinun kohtaamiseen vaikka toisiin ihmisiin? Vaikuttaako?
No kyllähän se vaikuttaa ja niin kuin parisuhteeseen, ja, koska eihän mä silloin lähesty ees toisia ihmisiä ja mä koin sitä häpeätä ja ulkopuolisuutta. Ja sitten ehkä jotenkin nyt kun asun tällä hetkellä ulkomailla, niin sitä niin kuin aina miettii sitä, että miksi me suomalaiset jotenkin ollaan oikein niin kuin huippuja siinä vertailussa, että me verrataan itseämme johonkin malliin tai peiliin, tai mistä peilistä me yleensä itseämme katsomme. Se on niin kuin se kysymys, mitä monesti on miettinyt. Tuossa kun joudun sairastamaan syövän ja sitten olin lukuisissa leikkauksissa, yli 10 nukutusleikkausta ja siitä on omat jälkensä ja arpensa, niin mä opettelin jotenkin, tai rukoillen katsoin itseäni peilistä, koska siellä oli uusi keho. Ja se vei aikaa ennen kuin siihen tottui, ennen kuin sitä oppi katsomaan. Ja niin jotenkin rukoillen aina katoin peilistä, että Jumala, että anna mun nähdä se keho myös, niin kuin sä katsosit mua. Ja sitten mä opinkin arvostamaan niitä arpia. Mä jotenkin näin, että nämä on soturiarvet ja olin kiitollinen siitä, että ylipäätään olen hengissä.
Eli sä rupesit katsomaan toista näkökulmaa, eli paljon oot menettänyt, paljon kärsinyt ruumissasi muutoksia, ja sit sä rupesit sekään sen niin, että hei, mä oon selviytynyt.
Kyllä.
Haluatko kertoa se esimerkki, mitä puhuit mulle siellä mokoma, kun oot siellä Espanjassa senkin, etkä täällä Suomessa kärsimässä, niin miten sä kävelit ylpeänä, mä oon selvinnyt, ja mitä se vaikutti?
Joo, voin kertoa. Siis Espanjassa mulla on johtuen turvotuksista, koska nämä hoidot ja sytostaatit ja erilaiset hoidot, mitä on saanut ja lääkitys, vaikuttaa siihen, että mulla tulee hirveästi nestekertymiä ja mä en ole oikeastaan niiden jälkeen niin kuin sortseissa viitsinyt kulkea. Mutta sitten mä niin kuin siellä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia, että kun mullahan on syy, miksi ne on turvoksissa. Ja sitten mä laitoin vaan sortsit jalkaan ja läksin kävelemään rannalle ja yhtäkkiä mut valtaskin älytön kiitollisuus siitä, että mä oon terve. Ja siis mun jalat toimii. Mä pystyn kävelee. Ja se valtas se kiitollisuus niin, että kun mä kuulin siellä, niin mä yhtäkkiä tajusin, että mä hymyilen kaikille ihmisille. Ja ne hymyili takaisin. Ja siitä päivästä tuli aivan ihana.
Sun soitto, silloin soitettiin meidän näitä työjuttuja. Sä olit niin iloinen, että hei, tää maailma on värikäs. Näin vaikuttaa kehon. Vikatilas Jaakko Pirttiaho, Mikael, ota koppi.
Joo, hei, tää tulee. Eli nyt sinä kuuntelija, sä voit lähettää tänne kommenttia, viestiä meidän WhatsAppiin.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Ja sitä saa mitä tilaa. Mm-hmm. Jaakolle täällä kysymys, ja tämä on nyt niin kuin totuustehtävä, miten hyvä sä oot ottamaan vastaan kritiikkiä tai toisenlaista näkökulmaa. Eli täällä tällainen viesti, mites on totuudellisesti tuon eri näkökulmien kuuntelulaita? Oletko Jaakko ihan oikeasti valmis kuuntelemaan myös kritiikkiä vai työnnätkö mieluummin pois ne ihmiset, jotka sulle sitä antaa, eikä vaan ylistä kaikkea, mitä teet taputelle selkeä? Mä tiedän, että sä kestät tämän kysymyksen, niin siksi mä esitän.
Tämä on tosi hyvä kysymys. Tämä on, mitä olen paljon itsessäni miettinyt, ja musta tuntuu, että jotenkin tässä kun esillä on, niin ihmiset kuvittelee, että tässä on jotenkin, että ei mieti itseään, että niin se heijastaa myös ihmisiä, mutta kyllä pyrin miettimään tosi paljon, koska on mennyt mielisairaalan saakka oikeassa olemisen takia, niin en ole, niin en varma, siksi mä muutamalle ihmiselle kerron elämästä niin rehellisesti kuin pystyn, ja myös Jumalalle, ja haluan peilausta, ja mietin sitä, että olenko narsisti, olenko, miksi olen esillä, miksi tulen tänään tänne, en luota aina itseeni, pyrin, sitten kritiikkiä haluan ja pyydän, mutta kunnioittavasti, ei niin, että tullaan sormella tökkimään vähän kauempaa tekstiviestillä, että Jumala sanoi, että sä oot muuten, siis sillä tavalla, että tullaan niin kuin lähelle, hei, mitä sulle kuuluu? Ja haluaisin kertoa, siis se on eri, millä tavalla sä kerrot sen kritiikin? Ja se vaikuttaa sillä, että mä voin sanoa, että hei, kiitti, jää miettimään tai painu. Niin se on vähän semmoinen, kyllä.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Tullut pitkän polkuni päähän, livennyt ja luisunut, kadonnut ja kuollut aikoja sitten, väärään virtaan suistunut. Olen elänyt ja tuhlannut 100 elämää. Olen pelännyt, että kotiani en koskaan näe. Sinä juokset vastaan, pyydät mua pöytään istumaan. Tuntuu niin kuin koskaan en ois täältä poissa ollutkaan. Sinä juokset vastaan, annat mulle tuulin ruhtinaan. Sinä kutsuit lapseksesi tuhlaajaan. Mä en mitään tällaista olis voinut odottaa tai aavistaa, että saisin laulaa vielä nää laulut uudestaan ja uudestaan. Olin elänyt ja tuhlannut 100 elämää. Olin pelännyt, että kotiani en koskaan näe. Sinä juokset vaan.
juuri Kristityt yhdessä ry:n ja Yksin armosta ry:n ohjelmaa Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Jos haluat kuulla jatkossakin Jaakon suorapuheisia ja armollisia ohjelmia, voit tukea sarjaa osoitteessa radioday.fi/vikatilassa. Kiitos, kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day. Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho, Eija Porspakka, Mikael Juntunenkin on vähän vikatilassa. Tämä äskeinen kysymys oli mun mielestä niin hyvä, että mä haluaisin, multa on pyydetty vähän jopa raamattuopetusta mukaan tähän, niin siis kun Jeesus sanoi, että ottakaa oppia minusta, niin mä oon koittunut lukea häntä vähän niin kuin, että miten sä kohtaat ihmisiä sillä totuudella ja armolla, eli kritiikki, ja sitten tämä hyvän palaute. Ja syykkärin kaivo on mulle ihan keskeinen sillä tavalla, että Jeesus ei käytä sieltä matkaansa keskellä päivää ja kuuntele Pietarin napinaa, että miksi me mennään tonne sen takia, että hän meni sanomaan silleen, että hei, sulla on muuten seksuaaliongelmia, sulla et pysty ihmissuhteisiin niin kuin kaukaa. Nainen, joka tulee niin arkana keskellä päivää, että ei halua kohdata yhtään ihmistä, vaan hän synnyttää luottamuksen ja kiinnostuksen. Hän tulee niin kuin ikään kuin polvilla alapuolta, että hei, sulla on jotakin, mitä mä tarvitsen. Ja se lähtee se keskustelu liikkeelle niin, että nainen on arvostettu. Ja sittenhän Jeesus menee totuuteen, että tuo miehesi tänne. Ja sanooko nainen totuuden siinä, Eija, vastauksessa?
No puolinaisen.
Onko se edes puolinaistakaan?
No en tiedä, ehkä puolivillainen.
Niin ja tässä me aletaan heittää, että miksi et sä puhu. Siksi, että häpeä vaan niin suuri, ei oikein tunne Jeesusta kovin kauan vielä. Mutta Jeesus ei sanokaan, että no sitten kerroit kertonut, niin lam ovi kiinni ja pelastus meni, vaan mäpäs autan sua tässä. Sulla on ollut 5 miestä ja nainen lähtee siitä vapaana, että joku rakasti mua. Eli, ja Jeesus teki jokaisen kohtaamansa ihmisen kanssa aina erilaisen tavan riippuen ihmisestä. Ja me kristityillä onhan meillä erilaisia tapoja, että me ei vaan se oman kipumme kautta heitä kritiikkiä. Mitä sanot, Eija?
No joo, siis kun meillä jokaisella on ne omat haavat ja tavallaan mehän otetaan sitä myös sitä vastaan, otetaan sen oman haavan kautta usein. Me ei osata sitä eritellä. Ja sitten myös se kivu, joka heittää sen tavallaan sen kommentin tai arvion tai syytöksen tai myös hyvän, niin hänhän monesti tulee se oman haavansa kautta.
Ja sitten
mä oon sitä mieltä, että meidän keho, niin kuin meidän myös sielu ja henki ja kokonaisuus, meidän ihmissuhteetkin, ne paranee kohtaamisessa, siinä aidossa kohtaamisessa, että me ei niinkään opeteta toista, vaan me oikeasti ollaan läsnä. Ja mua ainakin Raamatussa lohduttaa se laupiaan samarialaisen kertomus. Eli hänhän oli siellä, tai se laupias samarialainen tuli niiden kaikkien pyhien jälkeen, joilla oli kiire jonnekin. Niillä oli omat jutut, ne ei halunnut kohdata, ne ei halunnut pysähtyä, ne ei halunnut kuluttaa aikaansa. Mutta sitten tuli laupias samarialainen ja hoiti tämän tilanteen. Ja sitä me tarvitaan.
Kyllä, ja mulla on semmoinen ajatus. Eräs raamattuopettaja aikana muista oli ihan nuori uskovainen, niin kuin tuntuu, että vieläkin olen, niin semmoisen lauseen hän sanoi, että voit puuttua tiukasti sinne asti, kun rakastat. Ja rakkaus on semmoinen merkillinen juttu, että kun rakastaa, niin mä luulen, että sen tuntee ei jää, että mennään tuonne tämän jälkeen ja mä sanon muutaman sanan sun elämästä, koska kyllä mäkin näin ja sä näet ihmisten elämästä. Ja mä sanon sen vähän niin kuin silleen niin kuin tästä, että niin kuin aika tiukasti sulle tai vaikka tekstiviestillä, että sä oot muuten ihan. Tai sitten mä tuun niinku juttelemaan sun kanssa, niin eikö vähän eroa sillä tavalla, että onko siinä kunnioitus ja välittäminen mukana?
Todellakin, koska jos tullaan niinku ylempää puhumaan tai se tavallaan niinku se kärki edellä, se terävä kärki, se haavoittava kärki edellä, niin kyllähän siinä nousee niinku semmoinen itsepuolustus tai ego tai mikä tahansa siinä, että koska sä vastustat sitä. Mutta sitten jos toinen tulee rakastaen, niin hänelle on helppo kertoa se maailman kurjin juttu, se mun kaikkein kipeä juttu, se mun kaikkein syvin haava.
Nyt semmoinen oikein niin kuin tiukka kysymys tästä eteenpäin, että jos mulla on sua kohtaan kritiikkiä, mä koen, että mun pitäisi se sanoa sulle, näyttää sulle ihan oikeasti, että sä voisit parantua elämässäsi. Ja sit mä sanon, että kyllä mä rakastin ja rakkauden kautta, niin millä se arvioidaan se, että oliko siinä rakkautta ja arvostusta? Jääkö se siihen, että mä voin itse sanoa kritiikin antajana, että kyllä mä rakastin, vai pitäisikö mun kuulla sitä toista, että kokiko hän sen turvallisena sen hetken?
Niin, kyllä juuri näin että kyllä se kokee se ihminen sen turvallisena. Ja mulla on elämässäni ollut ainakin omien haavojeni ja omien syntieni takia, niin on ollut niitä hetkiä, jolloin mä nousen takajaloille, koska mua niin kuin tullaan se kärki edellä tai jotenkin se tuomio edellä tai arvostelu edellä. Että se ei ole enää sitten semmoista niin kuin arviointia tai ohjaamista, vaan että unohdetaan tavallaan se, että mä oon ihminen ja myös sitten tietysti, että puoleltaan, että kun me kaikki ollaan, että mulla ei ole ainakaan yhtään varaa ottaa sitä kiveä maasta ja heittää sitä syntistä naista kohtaan.
Ja ajattelen vielä tässä, eikö ole vähän väliä sillä, että kun meitä on semmoisia syyllisyyspersonia, mitkä niinku imee tavallaan syyllisyyden jo lapsuudesta. Sitten on semmoisia, mitkä ei sitä ime. Ja pitäisikö mun tuntea se ihminen riittävän hyvin, että mä tiedän millä tavalla, että mun se totuus tavallaan kerrotaan, että onko se ihminen, sä oot ei tosi herkkä, niin tarviiko mun sanoa se sulle millä tavalla? Pitäisikö mun niinku, vähän niin kuin Jeesus osata, Jeesus on vähän niin kuin tunsi ne ihmiset, ja siksi hän käytti erilaisia avaimia myös siihen ihmisiä parantaakseen, niin mites mä voin tuntea ihmisen, jos mä oon, niin, mitä sanot?
Kyllähän se varmasti auttaa, että sä tunnet, mutta siinähän tarvitaan just sitä, että sä pysähdyt se ihmisen vierellä ja oot kiinnostunut siitä, mitä sulle kuuluu. Ja jaksat kuunnella myös, mitä se toinen vastaa. Niin, tai jos ei jaksa vastata, niin silti jäät siihen vierelle.
Niin. Ja tämä on niinku semmoinen, itse asiassa Jeesus opettaa tästä kurinpidosta Matteuksen evankeliumissa. Ja hän sanoo, että jos näet veljesi tekevän syntiä tai siskon, niin mene hänen luokseen ja kahden kesken juttele tarkoittain. Että hän ottaa sen esille, että rakastakaa toisianne uhratua rakkaudella. Eli se, että menee itse ja kahden kesken juttelee, niin tälleen kasvokkain. Puhutaan, että kasvokkain helpompi näkee ilmeet ja eleet. Niin kuinka paljon seurakunnassa tapahtuu nykyään sitä, että minä menen sen ihmisen luokse, niin kuin kuulemma Kalevi Lehtinen ajoi jopa eri puolelle Suomeen, joku teki hänestä joku ikävä jutun, hän meni suoraan toimistoon ja keskusteli kasvokkain. Ja se onnistui. Niin paljonko sä ajattelet Suomessa on tätä, että jaksetaan nähdä myös se vaiva, että mennään sen luokse, jos on niin vakava tarve sanoa jotakin sen ihmisestä olevaa korjattavaa.
Vaikea puhua muista, mutta omasta itsestäni voin sanoa, että se on haasteellista, koska silloin joutuu myös hylkäämään osittain omat tarpeensa. Voi joutua hylkäämään, joitakin itselle tärkeitä asioita, koska se on myös uhrautuvaa se rakkaus. Ja se on pysähtymistä, se on sitä, että sä teet sen valinnan. Että sä et lähde niin kuin sormi pystyssä syyttämään, vaan sä meet sen vierelle ja oikeasti sä otat vastaan, mitä sille kuuluu. Ja se ei ole kyllä yksinkertaista eikä helppoa.
Siis tässä mä ajattelen, että nimenomaan, että meillä on vastuu olla myös totuutta toisillemme peileinä, miten vinossa. Mutta tässä on niin kuin jumalainen juttu, vaatimus, että millä tavalla me tehdään se. Ja se vaatii sen uhrin, että mut voidaan torjua, kun mä kerron tämän. Ja sen takia minä monesti kerron sen niin kuin sylkästen oksentain vähän Mikaelille tekstivirheen. Säkin oot muuten semmoinen ylimielinen, etkä koskaan kuuntele mua. Vaan että me, hei Mikaelille, seuraavan kerran kun nähdään, niin käydään saunomassa ja sitten avataan ja kerron sen. Ja sanon, että hei miltä tämä tuntuu ja jään siihen. Se on vähän uhraavampaa se ja kunnioittavampaa. Mutta helpompaa on se tekstivirheellä tai jollakin tam ja sillä selvä. Jumala on hoitanut osuuteni. Mitä mieltä on?
Joo, mulla on viime viikosta ihana kokemus, kun mä kipuilin yhden asian kanssa ja oikeasti se oli hyvin surullinen mulle ja semmoinen niin mun ystävä sanoi mulle, hän otti mua kädestä kiinni. Ystävä, joka tuntee mut pitkältä ajalta, tietää mun heikkoudet, tietää mun synnit aika pitkälle, mutta hän otti mua kädestä kiinni ja hän pysähtyi, hän katsoi silmiin ja sanoi, että mä en sua jätä. Hänen ei tarvinnut sanoa yhtään ohjetta, ei yhtään neuvoa, ei todellakaan piikkejä, vaan hän sanoi, että mä en koskaan sua hylkää.
Tämähän on vähän niin kuin Jumalan viesti meille, että perhepiirissä puhutaan suoraan, siellä myös niin, että tukka lähtee välistä nuhdellaan, mutta siellä rakastetaan eikä hylätä. Ja onko kristikunnassa, mikä on vähän sama juttu, että eihän me hylätä niitäkään, jollekaan pitäisi niinku tukka lähteä ja sanoa jotakin.
Ihmisiä me kaikki ollaan.
Kyllä.
Sitten kuitenkin. Et niinku hyvässä ja pahassa. Että puoli helposti meistä nousee. Tehdään jotain rajalinjoja, mutta oikeasti pitäisi kai ajatella silleen, niin kuin sillä tavalla, että sä vastaat omasta elämästä, mä vastaan omasta, mutta kyllä mä voin sulle sanoa, jos mun mielestä sun elämä näyttää vähän heikolta. Mutta ei sen tarvii välttämättä johtaa sototilaan, eikä loukkaantumiseen, eikä mihinkään muuhunkaan.
Eikö voisi jäädä eri mieltä ja eikö voisi mistä ei, ja siis tähän liittyen, niin jos puhuttiin alussa, että ei oikein tiedä niin kuin sitä, että onko oikeassa, niin mistä sä voit tietää kritiikin antajana, nyt kysyn, heitän sut tälleen kivasti tähän kysymykseen, että mistä sä tiedät, että mä en jo tiedä sitä mun asiaa, mistä sä voit tietää sen?
Joo, en voikaan, ja sillä alueella tehdään just virheet, ehkä.
Niin onko se olettamuksia vai?
On, nehän on monesti uskomuksia, meidän omaa päättelykykyä, me ajatellaan omista lähtökohdista käsin, me ehkä ajatellaan sitä, mitä meille on tehty, niin me toistetaan sitä kaavaa, mutta jotenkin kristittynä yhä enemmän, kun vuosia tulee lisää ja päiviä tulee lisää, niin mä vaan joudun toteamaan, että minä en tiedä siitä toisen elämästä mitään ja se, että jos sanassa sanotaan, että taivaan isä itse niin kuin tuntee meidät läpikotaisin ja tietää tasan tarkkaan, mikä meille on hyväksi ja kutsuu ja vetää meitä puoleen, niin mun viime kädessä on vaan luotettava, että näin siinä käy.
Tämä on just ja on jännä, että tässä Paavali puhuu vähän eri asiayhteydessä, mutta hän sanoi, että mikä sä oot niin kuin tuomitsemaan, että Herransa edessä jokainen seisoo tai kaatuu lopulta. Sehän vähän niin kuin ohjaa tähän. Mutta me ollaan niin kovia repimään toisiamme. Siis totuutta pitää seurakunnassa ehdottomasti sanoa. Kun me autetaan sillä, jos mä kävelen käsillä, niin on hyvä sanoa, että hei, sulla on jalatkin. Ja me autetaan toisiamme selviytymään tässä elämässä, olemaan vähemmän vikatilassa. Mutta se, että millä tavalla se sanotaan, niin siinä on näkyy meidän hengellinen kovuus ja se halu kertoa se kysymättä, että osuuko se ja mitä sä ajattelet jatkaa sitä keskustelua. Voisiko silleen olla? Voisiko käydä niinkin, että mä saan paljon niitä palautteita seurakunnilta, mikä on ulkopuolella ihmisiä, niin ne sanoo, että ongelma todettiin, rangaistus seurakunnan edessä, rippi sitten sen jälkeen, heippa tavallaan, että käsitelty, ei ole hirveän paljon kohtaamista ja kysymistä. Ja sitten vielä se kysymys nyt sulle, Eija. Mistä sä tiedät, että mitkä on niitä ongelmia, jotka on todella Jumalan edessä, että sun pitäisi puuttua toisen elämään? Mistä sä tiedät varmasti, mitkä on ne tärkeimmät ongelmat?
Että mun pitäisi puuttua niin, toisen
niin.
elämään.
Mistä sä tiedät, että mitkä on niinku ne vakavimmat puutteet, jos sä näet, että nyt on joku vika, että ootko sä varma, että tuo puute on vai joku toinen?
Siis en ole todellakaan varma toisen elämästä. Hyvä, että osaan olla omasta elämästä varma tai siitä. Ja sitä mun mielestä se fokus pitää olla siinä, että mikä mun omassa elämässä on totta ja mistä mun on omassa elämässä tehtävä parannus. Tai mistä mun on omassa elämässä pyydettävä, että mun haavat paranis.
Mutta hei, auttaisiko pieni kehu?
Ei, se nyt suomalaisen mentaliteettiin tässä.
Mutta täältä tulee Kimmo laittaa viestin, että terveisiä Kuumalainilta. Kiitos upeasta ohjelmasta, siunausta ja voimia rohkeutta tästä eteenpäin. Sitten täällä on toinen viesti, että minä olen täällä. Tässä sanotaan, että Mikatilassa kuulolla. En tiedä, onko Mikatilassa vai Mikatilassa, mutta ensimmäistä kertaa nyt helmikuussa löytyy maanantailta rauhallinen hetki teidän seurassa. Kiitän jo nyt tästä ohjelmasta. Tuore, inhimillinen ote, voikaa hyvin, minä kuuntelen, niin mitäskö tuosta johtaa, että puuttuuko meiltä Jaakko ja inhimillisyyttä?
Niin kuin yleensä vai tässä meidän 300.
Niin, siis ylipäätään, kun tällainen tuore ja inhimillinen ote.
No, jos
sekö meiltä puuttuu?
Ehkä juuri se, että me ollaan hirveän pyhiä ja jumalallisia ja lähes jumalolentoja ja sitten me asetutaan ja me myös muotitetaan Jumala. Ja sitten me sieltä korkeudesta pylväitten päistä niin kuin tartutaan toisten elämään ja voi olla, että se oma elämä itse asiassa, jos sitä oikein tarkastelee, niin se onkin se, mikä on vikatilassa.
Jos sitä oikeasti tarkastelee, mutta Suomen Raamattuopiston entinen julistustyöjohtaja, mun esimieheni Pekka Heiskanen sanoi joskus tämmöisen lauseen, että hän ajattelee, että sitten taivaassa huomataan, että suurimmat synnit, mitä äsken vähän kysyi, että mihin pitäisi puuttua, on niitä hyviä tekoja, joita me emme tee. Mitä se aiheuttaa ajatuksia, esimerkiksi te ette antaneet vesilasia, ette käyneet katsomassa köyhiä, niin huomioidaanko tämmöisiä virheitä toisissamme, minkä pitäisi puuttua. Sä et ei huomioi naapuriasi ihan kun sä lumityöt tekemättä.
Niin.
Onko se, missä huomioidaan? Onko se semmoinen, missä pitää tulla niin kuin oikeasti juttelemaan sun kanssa? Vai se, että hei sä käy tansseissa? Kumpi?
Niin, vaikea kysymys. Mutta oot kyllä silleen jotenkin niin kuin ytimessä, että useinhan se on juuri se, että mä en osaa katsoa niitä pieniä asioita, mitkä on itse asiassa hirveän merkityksellisiä asioita. Mä jätän tekemättä jotain sellaista, mikä olisi todella arvokasta. Eli se kannustus, rohkaisu, kiitos, se oikeasti se vesilasin antaminen. Onneksi mä sulle toin muuten vettä tuohon äsken.
Siis toitko sä? No, kyllähän pisteet nyt nousi.
No niin,
kyllä.
Joo.
Oliko Mikael tota ajatusta?
Ei ollut muuta ajatusta kuin, että toi on hyvä, kun Eija meni vähäksi aikaa ihan hiljaiseksi.
Niin.
Toivotaan, että nyt tulisi lisää kysymyksiä ja menisi vielä hiljaisemmaksi. Laittakaa, nyt on mahdollisuus. Tämä on live-lähetys. Tätä on mahdollisuus kommentoida suorassa lähetyksessä.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho, Mikaelin Eijan kanssa menee nyt pitkälle tauolle. Ei vaan nähdä.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Usein pidämme kipeimmät asiat kätkössä toisilta, vaikka juuri puutteinemme olemme rakkauden arvoisia. Rakennamme näyttävän julkisivun ja jäämme sen roolin vangeiksi, vaikka todellisuudessa kaipaisimme aitoa yhteyttä ja olla arvokkaita sellaisena kuin oikeasti olemme. Kuinka Jumalan rakkaus täytti ulkopuolisin silmin onnistuneen, mutta jo lapsena rikotun miehen elämän? Jaakko Pirttiahon elämäkertakirja Juokse Jaakko juokse on rohkeudellaan ollut lukijoille hämmentävä ja hämmästyttävä elämys. Elämässään lisäajalla olevan Raamatun opettajan jopa raaka rehellisyys ja vastuunotto elämän isoista haaksirikoista on haastanut lukijoita uudenlaiseen vapauteen ja uskallukseen heittää ahdistavat kulissit menemään. Tilaa kirja Yksin armosta ry:n nettisivuilta yksinarmosta.fi. Verkkokaupassa on myös lukuisia muita tutustumisen arvoisia kirjoja.
Radio Day.
Käsis jää tyhjänä. kaiken varjon, painan alaspäin.
Tilassa Jaakko Pirttiaho.
No niin, nyt mennäänkin suoraan sitten seuraavaan kysymykseen. Tässä vähän tästä aihepiiriä käsitellään. Eli
otetaanko joku yksi kommentti?
No otetaan.
Se innostaa nimittäin ihmisiä lähettämään meille kysymyksiä. Joo, mutta täältä tulee Riitta Satakunnasta kirjoittaa, että arvet kropassa ovat taistelijan taistelun merkkejä, niin fyysiset, henkiset, hengelliset. Niistä voi kasvaa pois katsomalla eri tavalla tai kääntää voitoksi, kun me olemme kastettu elämään ja kuolemaan Kristuksen kanssa. Silloin lähimmäiset saavat tilaa olla haavoilla, kun emme teeskentele enempää täydellistä. Ajattelen, että kun olemme haavoitetut ja hänessä totuus tekee vapaaksi, niin ettemme enää anna painoarvoa menneille. Riitta laittaa viestiä.
Oi, kiitos Riitta.
Tämä on just niin. Tähän liittyen nyt kysymys, tähän kysymykseen oikeastaan koko meidän teemaan. Kun puhutaan siitä, että nyt on selvästi menty sinne, että miten osataan ottaa kritiikkiä vastaan, mikä on se oikea kritiikki, mikä on se, mikä rakentaa kristittyä yhdessä. Niin mistä me tiedetään, kun me itseämmekin oikein välttämättä nyt huomata, että tunneta, kehonkuva voi olla väärä. Niin kun Paavali sanoi viimeisimmissä kirjeissä opetus- tai seuraajilleen Timoteukset, oi Timoteus, sä tiedät, että minut evankeliumme hylännyt koko Aasia, ilmeiskirjan seurakunnat tarkoittaa ja valtaosa hänen seurakunnista ajattelee, noin vuonna mikähän 760, mun evankeliumi hylännyt ja mun perustamat seurakunnat. Ja sen jälkeen kirkkohistoria kertoo, että hyvin nopeasti sammahti, mitä Paavali ennusti. Mistä me tänään tiedetään sitten, että meillä on se oikea valo, evankeliumi, että meillä ei vaan käy niin, että te kyllä tunnette kirjoitukset perin pohjin, mutta te ette löydä häntä, joka on tehnyt joka on sen sanoma, niin ollaanko me tämän valossa ihan oikeiden huolien kanssa tekemisissä ja ollaanko me ihan varmoja aina, että me nähdään toisen elämää ainakin? Mitä sanot, Eija?
Joo, mä ajattelen, että silloin ehkä on itse vikatilassa, kun lopettaa kysymisen tai ei edes esitä niitä kysymyksiä tai ei osaa esittääkään todellakaan kysymystä eikä ja sitten voi olla semmoinen valmis pikavastaus niin kuin mielessä jo, millä niin kuin yrittää sitä pientä kritiikkiä tai jos se kysymys on tulossa, niin yrittää antaa semmoisen automaattivastauksen jo siihen. Ja me lähestytään usein itseämme ja toisiamme just näiden automaattivastausten kanssa. Me lakataan kyselemästä, me lakataan etsimästä.
Pelottaako liikaa se, että ei ole vastauksia, vaan on enemmän kysymyksiä?
Se varmaan on. Ja ainakin henkilökohtaisesti koen, että joskus en uskaltanut kysyä Jumalalta, että ootko sä elävä Jumala, koska kaikki pohjautuu, koko elämä pohjautui siihen. Mutta Jumala kyllä kestää meidän kysymyksiä ja kritiikin. Ja vasta sen jälkeen mä sainkin siihen vastauksen. Mä löysin elävän Jumalan. Mutta mä en uskaltanut kysyä sitä, että ootko sä todella elävä? Toimitko sä oikeasti tänä päivänä?
Joo, tää just, mä mietin just niin. Ja mä mietin sitä, että Jeesus tuntuu hämäävän aina niin kuin kirjoituksen tuntevia. Että he juoksevat nämä parhaat teologit, että kerro nyt jo, että oletko sinä se. Ja hän on Galileasteen nasaretilainen. Niin onko hän, tuntuuko hän koskaan hämäävän ja sinua sen takia, että hän haluaa rakkaan, niin tulee vähän lähemmäs kuuntelemaan. Onko semmoinen, oletko kokenut semmoista Jumalan tekevän toisella tavalla kuin oletit?
No yleensä aina ja miksi se meneekin niin päin, että se menee jonkun kärsimyksen kautta tai sitten niin kuin luuleekin tietävänsä, että okei, nyt mä oon Jumalan johdatuksessa ja jotenkin omissa aivoituksissa niin kuin miettii sit sitä, että miten se Jumala johdattaa tästä eteenpäin tai minkälainen se Jumalan suunnitelma on. Ja aina taivaan isä yllättää. Se menee aina, tai mun elämässä ainakin se menee yleensä eri tavalla.
Mä oon ajatellut niin, Eija että, ja Mikael, että mitä pidemmän vuosia tulee ja mitä enemmän Raamattua tunnen ja mitä enemmän teen tätä hengellistyötä ja Jumalat NS tutkii, niin mulla on enemmän vastauksia ja mä oon niin kuin varmempi ja mä huomaan, että hitsi soiko, että musta tulee yhä niin kuin vapisevampi Jumalan sana edessä, koska Jumala tuntuu kertovan itsestään vain sen, mitä hän kertoo ja tunnenko mä, mitä hän kertoo ja tajuanko mä sen, että hän ei paljon kerro, koska hän haluaa ehkä rakkaussuhteen eikä tietoa. Onkohan se Paavalin sanomassa, että tieto lisää mitähän riitoja näin, mutta rakkaus rakentaa. Koittaako Raamattu puhua meille jotakin tähän liittyen?
Jotenkin ajattelen, että se on niin totta, että Raamattu sanoo, että on meillä tämä ilosanoma ja evankeliumi ja voima on saviastioissa. Silloin se on Jumalan voimaa, koska se saviastia. Ja meidän pitää olla siellä saviastiossa. Me ollaan saviastioita. Me ollaan keskeeräisiä, me ollaan välillä ihan siruina, me ollaan todella jauheena. Mutta näin sen pitää mennä, että se on Jumalan voima. Se on itse Jeesus, joka tulee. Ja Jeesus tulee just sinne kärsimyksiä, ja kivuja, sirpaleisen ja jauheen sekaan, sinne niin kuin maan alimpiin paikkoihin. Sinne hän tuli aikana ja sinne hän tulee tänä päivänä.
Ei ihan koskaan sellaista vaaraa, ei, että me lähdetään keskittymään joko omiimme tai toisten synteihin tai niin, että meiltä hukkuu itse pääsanoma Jeesus. No, eihän vain.
Joo, se taitaa olla aika yleistä.
Ja mitäs meidän pitäisi?
Puhun nyt itsestäni myös. Miten herkästi se on, että mä lähden arvioimaan toista ihmistä, toisen ihmisen elämää, ottamaan siis sen tuomion sormen pystyyn ja jotenkin niin kuin arvioimaan. Ja tätä tapahtuu vielä tosi paljon niin kuin hengellisyyden nimissä. Että jotenkin mä lähden opastamaan sanalla.
Miksi juuri hengellisyyden? Niin, miksi? Me ollaan kuitenkin niin kuin armollisia Kristuksen seuraajia, otetaan oppia hänestä. Hänhän toimi juuri tikulla osoittain, eikö niin? Miksi kristittyjen keskuudessa nimenomaan?
Voi siinä olla ihan sitä, että me luullaan, että se on Jumalan tahto. Mutta sitten jos Raamattu ainakin itse kun on lukenut, niin viime aikoina enemmän vaan mulla pomppaa sieltä silmiin se Jeesuksen oma esimerkki, mitä hän teki.
Kyllä mä sanoisin niin, että Jeesuksen opetuslapset oli aika monta kertaa kyllä niin kuin puulla päähän lyöty ja Pietari sanoi, että älä nyt ihan noin riko kaikkia veljäs fariseuksia, älä ihan noin seurustele, älä ihan riko kaikkia sapattisäännöksiä. Jeesus sanoi, että hei, kaikki istukset, mitkä on mun isäni, mutta ne pitää revittämän. Ja edelleen tämä tekee mulle ainakin sen olon, että yhä kyselevämpi. Ja jos mä menen Mikaelin synteihin nyt kohta puuttumaan, niin mun pitäisi tehdä se aika lailla rakastaen, koska meidän pitäisi rakastaa rakkaudellinen yhteisö. Myös sitä, joka on vaikka tehnyt kaikki maailman synnit. Ja vielä huomioida se, että pahimpina synteinä voi olla se, että mä en tee naapurin lumitöitä, koska mä keskityn somekirjoittelemaan kaikkea, mikä on raste oikein ja haukkumaan toisia. Mitä sanot?
Niin ja ylipäätään se, että me lähdetään jotenkin niin kuin luokittelemaan syntejä. Kaikki, mikä vie meitä eroon Jumalasta, niin se on niin kuin Jumalan silmissä syntiä ja Jumalan pyhää. Mutta onneksi, ja siis kiitos oikeasti, meillä on siis Jeesus täydellinen armo, absoluuttinen armo. Mutta siitä kun kirjoittaa tai sanoo, niin aina siellä tulee se sivulause, mutta tavallaan niin kuin se, jotenkin tuntuu, että kun ihminen ei voi sitä käsittää, että se on täydellinen työ. Ja se ainut tehtävä on ottaa se lahja vastaan.
Nyt kun puhuttiin alussa, että rakastavan katseen alla, niin Jeesuksella on minun mielestä kaksi aika tärkeää pyyntöä. Oikeastaan ne kulminoituu koko kristillinen elämä. Ja yksi on, pysykää minun rakkaudessani. Ja kuuluukohan se pyyntö ihan kaikille? Onko se kaikkia kristittyjä koskeva vai onko siinä mutta sanaessa? Mitä sanot Eija?
Niin, siellä Raamatussa on, mutta...
Niin, mutta Raamatussa. Niin, mutta jos niin, mietitään niin, ihan sitä Jeesuksen, niin mietitään, mitä Jeesus oikeasti haluaisi sanoa. Ja sitten toinen on se, että rakastakaa toisianne. Ja siinä on se totuus ja armo. Rakastakaa niin paljon, että kerrotte, mistä toinen menee harhaan. Mutta miten, onko sillä väliä, miten me kerrotaan? Alussa vähän viitattiin, että jos sä oot rakastettu, niin sillä voi olla väliä, että sä meet kertomaan sen asian rakastettuna itsetunnolla toiselle. Jolloin sulla on varaa mennä toisen luo ja rakkaudesta nähdä se vaiva ja mennä kohtaamaan kauniisti ja jopa kuunnella, mikä tuntuu kristittyjen ihan ykkösvahvuus, eikö niin? Kuuntelu.
Joo.
Ja superominaisuus.
Superominaisuus, joo. Sitä me varmaan saataisiin muuten taivaan isältä rukoilla lisää. Jospa mulla on sen takia annettu nämä hörökorvat, niin kuulee vähän paremmin.
Mitäs mieltä oot siitä vielä, Mikael, että kun sanotaan, että mä sanoin niin ja se on rakastavaa, niin sanojen osuus on noin 8% viestinnästä. Näkyyköhän ihmisestä vähän se semmoinen joko ylimielisyys tai epävarmuus tai että on pakko sanoa vai se, että niin kuin Eijasta näkyy nyt, että aika lämmin on tuo katse jopa sinua kohtaan, Mikael.
Mitä se oikeastaan koskaan voi tietää ihan tarkalleen? Tietysti mä voin kuvitella, että Eija on aika niin kuin, aidosti. Juuri sitä, mitä on, mutta kyllä se aika usein liittyy sitten jotain tämmöistä kitkerää keittoa, joka saattaa, siellä voi olla taustalla jotain. Sä et tiedä motiiveja, sä et tiedä toisen ihmisen olotilaa, missä se, kuin huonossa jamassa on, miksi on, niinku, miksi on kriittinen tai miksi on vihanen.
Niin.
Ja kun sä et tiedä tarkalleen, jos et niin, ihan lähellä, niin miten sä voit mennä kommentoimaan sitten. Ja ihan vaara vain, että olet kuullut jostain viestiä, mikä sun pitää kristillisessä kenssä, ei koskaan juoruta. Ja eihän se ole synti muuten juoruaminen, eihän olekaan. Ei, niin.
Täällä muuten lukee kuuntelijan viestissä, kiitos avoimuudesta, kun keskustelette, eikä ole tuomio mieltä, kiitos. Ja tämä on aika tärkeä asia.
Joo, eikä ole varaa kyllä tuomita. Siis mun on pakko sanoa, että oma elämä on ainakin, jos sitä vähänkin vilkaisee, niin ei voi edes katsoa niitä kiviä, joilla voisi toista kivittää. Siis ihan puhtaasti on niin syntinen ja epäonnistunut monella sektorilla. Ja sitten myös se, että tässä just kun sanoin, että ei voi luokitella syntiä, niin mähän ollaan itsessään, siis mä ollaan synnin alla, että mehän ollaan vaan syntisiä tai armahdettuja syntisiä.
Mulla on semmoinen teoria syntynyt tässä, että me saadaan olla Suomessa syntisiä, mutta ei syntisiä. Siis, ja mä mietin tätä, että kun on nähnyt, niin profeetta tai Jesaja, pappissukuun kuuluva yläluokkaiseen porukkaan, niin kun hän näkee Jumalan kirkkauden, hän menee maahan ja voi minua, mulla on saastaiset huulet, eli mitä mä puhun ulospäin. Kun mä ainakin ajattelen, että kun uskossa on, jos kasvaa, kun tämä lähemmäs tulee Jumalaa, niin mä olen sitä mieltä, että mulle voi sanoa ihan minkä tahansa deismin tai luokittelun tai määritelmän, jos sen tekee kunnioittavasti, koska mä en ole eri mieltä. Ei mulla enää varaa olla. mä hyväksyn, mutta se kunnioitus on se juttu. Se on ihmisarvon mittari, millä tavalla sanotaan asioita. Kun sanoit hyvin, että kun on rikkoutunut, niin ihminen rupeaa niin kuin ymmärtämään, että musta on syntisyys oikeasti. Se tarkoittaa, että mä voin tuhota ihmisiä, mä voin tuhota Hitlerinä kansakuntia. Ja sit tulee se kyselevä asia Jumalalle, että opeta mua elämään. Jumala voi lähteä puhumaan eri tavalla, että hei, käy yömässä vesilasi ei ole. Ja se olisi ehkä mun mielestä kristiuskoa, mikä olisi hienoa, ihan Jeesuksen mukaista kristiuskoa, jos me halutaan sitä niin kuin kuunnella. Mitä sanot?
Just noin. Ja jotenkin viime aikoina rukoillut jotenkin taivaan esältä sitä, että näytä mun salaiset syntini. Koska on helppo niin kuin ajatella myös syntejä sillä lailla, että se mikä näkyy tai mikä on julkista. Tai meillähän on tietyt synnit, mitkä niin kuin on jotenkin aivan kuin olisi pahempia meidän yhteiskunnassa kuin toiset synnit. Esimerkiksi just seksuaalialueen synnit tai jotkut tällaiset. Niin kuin, mutta sitten me ei esimerkiksi niin kuin useinkaan edes tunnisteta eikä haluta tunnustaa itsessämme katkeruutta tai kaunaa tai itsekeskeisyyttä tai ahneutta.
Kyllä, just näin. Ja mä mietin, että ollaanko me huomioitu se, että Jaakob sanoo hauskasti, että jos et olekaan siinä rikkonut, jos olet tässä, niin olet rikkonut koko lain. Ja tarkoittaa sitä, että lainantaja on persona, joka tahtoo tiettyä ja haluaa tunteet, jos sä rikot jotakin niistä rikosta lainantajaa kohtaan. Ja se ensimmäinen käsky, mikä on tärkein, Jeesus sanoi, että rakasta Jumalasi yli kaiken. Jos siinä ei onnistu, niin sitä ihan tipahtaa niin kuin syntiseksi. Eikö vaan?
Kyllä.
Ja se on aika hurja. Se on niin kuin ihan ensimmäinen juttu.
Niin ja
rakasta läheistäsi on toinen juttu.
Just.
Ja kun niissä onnistuu, niin sitten voi somessa lähteä Suomi24-palstalla hakkaamaan kasteesta helluntalaisia tai luterilaisia, eikö niin?
Mutta se on ihanaa, että Jumala rakastaa meitä kaikkia niin kuin ainutkertaisella tavalla ja kaikkia, syntisiä ja vähemmän syntisiä.
Ja meidän sanoma pitää olla aina siinä, mitä Paavali sanoi, että minä muistutan teitä siitä, että te pelastutte tämän avulla, jos te muistatte ja pidätte kiinni, että Kristus ristiin naulittiin. Ei se, että käykö Jaakko jossakin ostamassa pinkeitä pyöräluhousia. Vai että Kristus on se juttu. Mutta muistatko sä ei se aina arjessa?
En muista.
No onko sitten, niin eikö vähän sellainen olo tuu, että pikkusen haparoi, että mitäs muuta mä en muista.
Ja onneksi se armo tietää, Jumala tietää, minkälaista tekoa me ollaan. Mutta se tietysti, että varjelee sydäntä, antaa sen olla auki ylöspäin, niin kyllä sieltä tulee se oikea tieto. Ja jos mun pitää jostain tehdä parannusta, niin kyllä Pyhä Henki ilmoittaa sen.
Kyllä, ja
mutta siinäkin muuten, viivynkö mä siinä Jumalan läsnäolossa vai onko kaikki muu tärkeämpää? Etsinkö mä oikeasti ensin Jumalan valtakuntaa? Onko se mulle ykkönen? Siis ihan konkreettisesti.
Ja kyllä mä huomaan itsestäni vuosien varrella edelleenkin, että mulla on tapana pinkauttaa kritiikkiä pois. Se on ihan totta. Miten sä ja toivoisit lopuksi, että jos mä huomaan, että hei, sä oot juoppu muuten piilossa. Että sä ehkä oikeasti oot. Jos sä oot, miten sä haluat, että mä ilmoitan sen sulle?